Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak, svobodný vysílač a samozřejmě nejvíc pomlčka info.cz. Tak se koukneme na ty zprávy bez cenzury, koukneme se zase na to všechno kolem nás, pokud zbyde čas, tak i na další věcičky. Takže jdeme na to, koukneme se na ekonomiku. Vůbec se tedy nepoučili, tvrdí ekonom. Další krize se zřícením dolaru bude mnohem horší. Od poslední tedy velké finanční krize uplynulo 10 let a svět se připravuje na novou, ještě větší krizi. Bude prý mnohem horší, uvádí to tedy Petr Schiff, prezident makléřské firmy Euro Pacific Capital. A ten říká, že banky, které byly too big to fail, tedy příliš velké, než aby mohly prostě skolabovat, jsou nyní ještě větší než kdykoliv předtím a jsou více vystaveny rostoucím hodnocením a recesi. Takže systémová rizika pro ekonomiku jsou nyní větší než byly v roce 2008, řekl pan Schiff. Těmto bankám by mělo být dovoleno skolabovat ještě před 10 lety, domnívá se ekonom. A říká dále, že morální hazard je spojen s tím, že vláda udělala chybu, když zachránila banky, které se tehdy měly zhroutit. Bohužel nepoučili se z poslední krize. Zopakovali jsme a zvětšili všechny chyby, které způsobily poslední globální krizi a zajistili jsme tím způsobem to, že další krize bude jen mnohem a mnohem horší, zdůraznil dále pan Schiff. No, pojďme se kouknout na 5 kandidátů na rozbušku další finanční krize. Hlavní tedy ekonom francouzské banky Natixis, pan Patrick Artus, se přidává k těm, kteří se snaží najít možné zdroje další ekonomické či finanční krize. Mezi hlavní kandidáty řadí tedy růst sazeb ve vyspělých ekonomikách, finanční represi v Číně, odliv kapitálu z rozvíjejících se zemí, úpadek dolaru a v neposlední řadě novou vlnu nedůvěry v solvenci zemí na periferii eurozóny. Pan Artus tvrdí, že pokud by došlo k nečekaně prudkému růstu sazeb ve vyspělých zemích, mohlo by to v nich tedy vyvolat krizi veřejného dluhu. K takovému růstu by mohlo například dojít kvůli vyšším inflačním tlakům a výsledkem by byl rostoucí tlak na vládní rozpočty. Firma Natixis tedy v této souvislosti poukazuje na vývoj celkového vládního zadlužení v zemích OECD, dámy a pánové. Ano, a můžete se na to kouknout zase. Míra vládního zadlužení totiž prudce rostla po roce 2012 a stabilizovala se až po roce 2011, tak to tedy nevím. Teď mi to tady nějak nesedí, ale tak to je to tam napsáno. Tak tedy odliv kapitálu je pak podle Artuse hrozbou i pro řadu dalších, řekněme, rozvíjejících se zemí. S tím, že tyto trpí strukturálními vnějšími deficity a proto potřebují finance zase ze zahraničí, že ano? No, kde jsme to skončili? zahraničí. A tedy v případě růstu averze k riziku a nejistoty by se tedy mohla roztočit zase spirála odlivu peněz z těchto zemí. Také oslabování, řekněme, měnového kurzu, růst inflace a také sazeb, počítám, že úrokových, že ano, jakých jiných. Tato spirála by nakonec tedy mohla skončit vážnými problémy v ekonomice a v celém finančním systému. Problémy by mohlo vyvolat prý i to, kdyby dolar tedy ztratil svou výjimečnou pozici ve světové ekonomice. Přestal by fungovat jako rezervní měna a Spojené státy americké by následně byly donuceny k eliminaci svých vnějších deficitů. No a v neposlední řadě pak současný vývoj například prý v Itálii ukazuje, že trhy jsou stále citlivé ve vztahu k periferii eurozóny a zejména v oblasti právě vládních to zase financí. Pokud tedy dospěli k závěru, že ty jsou v některé z těchto zemí neudržitelné, je zaděláno zase na vážnější problémy ekonomické. Takže, dámy a pánové, stále se nám to točí. Nikdo se z ničeho nepoučil, neustále to opakujeme. Ti na trhu, kteří byli too big to fail, tedy příliš velcí, aby padli, tak jenom posílili, protože za levno koupili své konkurenty na trzích a jenom posílili svůj vliv. Oni útočí samozřejmě i na Evropskou unii, Mezinárodní měnový fond, OECD a mnohé další, s tím zkrátka, že takhle je to nastaveno a jenom posilují tu svoji moc díky zase penězům, takže nečekejte, že by se něco zlepšilo k dobrému. Je třeba se na to připravit, diverzifikovat své záložní zdroje nebo své úspory, dámy a pánové, ne abyste to měli na jednom účtu, musíte to rozložit nejlépe mezi několik, případně i chovat se alternativně, že ano, to výzvy. No, Theresa Mayová, ta říká, že parlament si v Británii vybere, buď zvolí vládní návrh dohody s Evropskou unií, nebo prý neřízený Brexit. Tak se na to jdeme podívat. Britský parlament si tedy bude moci vybrat vládní návrh dohody s Evropskou unií, anebo tedy provést rozluku s evropským blokem neřízeně a zcela bez jakýchkoliv ujednání. V rozhovoru pro BBC to prohlásila tedy britská premiérka Theresa Mayová, která ve své konzervativní straně čelí odporu části politiků usilujících o takzvaný tvrdý Brexit, tedy naprosté odstřížení od unijníchto struktur. No, někdejší ministr zahraničí Velké Británie Boris Johnson opět zase kritizoval zase vládní návrh s tím, že země se poprvé od roku 1066, tedy od ovládnutí Normany, že se dobrovolně podrobí zahraniční vládě. Myslím, že alternativou je odchod bez dohody. To řekla tedy Mayová na dotaz, jaké jsou možnosti v případě, že by parlament odmítl ratifikovat tedy vládní plán dohody pro odchod z Unie. Konečná tedy podoba dohody ale dosud neexistuje, neboť Londýn a Brusel o podrobnostech odchodu, který je plánován na 29. března roku 2019, nadále ještě o tom vyjednávají. Nejasná je tedy především kontroverzní otázka hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a také Irskou republikou. No, zůstaneme ještě u Británie a u jejich ekonomiky. Prý britské ekonomice hrozí nejhorší dekáda, varuje tamní obchodní komora. Tak se na to jdeme mrknout. Hrubý domácí produkt, tedy Velké Británie, by měl letos stoupnout o 1,1% a v příštím roce o 1,3%. Předpověděla to tedy britská obchodní komora BCC, jo, ne BBC, ale BCC, a zhoršila tak tedy předchozí prognózu, která počítala se zvýšením o 1,3% letos a o 1,4% v příštím roce. Vývoj tak tedy naznačuje, že britská ekonomika by do roku 2020 mohla zaznamenat druhou nejhorší dekádu. Snížení tedy očekávaného hospodářského růstu zohledňuje především slabší výhled pro obchod a investice. Předpověď pro rok, který BCC ponechala beze změny na 1,6%. A vývoz se tlačí jak nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie, tak samozřejmě zpomalení růstu na klíčových trzích. Brexit i očekávané vysoké náklady na podnikání budou mít prý negativní dopad na investice. A jdeme na citaci. Navzdory silným výkonům, tedy některých firem, britská ekonomika jako celek poroste hlemýždím tempem, uvedl tedy generální ředitel BCC Adam Marshall. A dodal, že nejistota kolem Brexitu nadále značně tíží mnoho firem, neboť většina praktických otázek, s nimiž se podniky střetávají, zůstává nadále nezodpovězena. No, tyto tlaky se tedy v případě chaotického Brexitu ještě znásobí. A pojďme se tedy kouknout na Střední východ a sever Afriky, protože samozřejmě zase je to tady. Tak se na to musíme mrknout, aby jsme to měli po pořadě všechno krásně tady. Bojové lodě Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, se soustřeďují podél nebo u syrského pobřeží, já to tady mám překládáno ze slovenčiny. Tak, oblast tedy východního Středomoří, nebo v této oblasti, hlídkují bojové lodě NATO. Dnes se tedy v bezprostřední blízkosti syrského pobřeží nacházejí lodě druhého stálého vojensko-námořního oddílu, tedy nizozemská fregata s názvem De Ruyter, kanadská loď Ville de Quebec a řecká loď Eli. Informují o tom ruská média, tedy s odkazem na data z monitoringu západních námořních zdrojů. No, informace potvrdil na svém blogu i kapitán vlajkové lodi oddílu NATO, tedy kapitán lodi De Ruyter. Tak, co s tím, dámy a pánové? Ve východní části, tedy Středomoří, se již nachází tři raketové torpédoborce vojenského námořnictva Spojených států amerických. Jsou to torpédoborce Kearny, Ross a Winston Churchill. Také vlajková loď 6. pohotovostní flotily Mount Whitney a také nejméně tři americké útočné atomové ponorky třídy Los Angeles. Podle zpráv západních pozorovatelů mají tedy americké námořní síly ve Středomoří více než 200 raket s plochou dráhou letu typu Tomahawk. Do stejné části moře připlula předtím i britská útočná atomová ponorka Talent, vybavena 10 raketami Tomahawk. No, o tom je, že tedy USA zvyšují na Středním východě počet nosičů raket s plochou dráhou letu, promluvil už koncem srpna mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Ruští vojáci zastávají názor, že Spojené státy americké plánují provokaci s použitím chemických zbraní, aby měli zase záminku pro raketový útok na Sýrii. No, stále se nám to tady omílá v těch zprávách, že ano. Jenže MIGy typ 31 pro ochranu Sýrie znamenají přímé ohrožení ne tedy lodí, ale amerických pilotů bombardérů B1 typ B. Andrej Rajevský, tedy ze serveru The Seeker, nebo Seeker, který pracoval jako analytik pro švýcarskou armádu, publikoval na portálu VPK totiž zajímavý článek o možnostech ruských ozbrojených sil v Sýrii. Bílé helmy, samozřejmě známe to pro nás jako dobří teroristé, umírnění, uřezávači hlav, či kdokoliv jiný, že ano, umírněná opozice, připravují tedy v Sýrii nový chemický útok pod falešnou vlajkou, aby z něj mohli na americký příkaz obvinit zase syrské vládní síly. Rusové podobně jako v minulosti zase informují o připravované provokaci. Hlavní proud mediální, tedy mainstream, a pro americké figurky však jako obvykle ruské informace neakceptují a pokračují v chrlení svých lží. Američané jsou už připraveni vypustit informace o tom, jak ten krvavý tyran Assad opětovně zaútočil chemickými zbraněmi, Přestože už v roce 2013 američtí inspektoři, kteří navštívili Sýrii, potvrdili, že Sýrie s ruskou pomocí zničila svůj arzenál chemických zbraní. Na rozdíl tedy právě od Američanů či státu Izrael. Tak. Závažné to tvrzení, že ano. A i když, všechno si můžete dohledat. Američanům se tedy v Sýrii zkrátka nedaří a proto se nechali znovu slyšet ohledně bezpilotní zóny nad Sýrií. Stále jim to nedá spát. Naposled o takové zóně sněla přeci krvavá Hillary Clinton, která prohrála svůj zápas v amerických prezidentských volbách s Donaldem Trumpem. Spojené státy americké se ze všech sil snaží zachránit vlastní zelené teroristy, že ano. Američtí odborníci vědí, že připravovaný vojenský útok syrských vládních sil a jejich spojenců bude znamenat totiž konec pro amerických teroristů a výrazně omezí možnosti USA ovlivňovat dění na Středním východě, a to nechtějí zkrátka připustit. Podle Seekerových tedy informací, Rusové mohou v Iránu umístit 6 modernizovaných stíhaček MiG-21, které dokáží umravnit americké strategické bombardéry B-1B, a to v oblasti celého Perského zálivu. MiG-31 jsou schopny vystřelovat moderní... ty B-1Bčka jsou schopny vystřelovat moderní americké rakety IGM-158 JASSM a američtí neokoni jsou však připraveni zorganizovat nový raketový útok na Sýrii. Pokud tedy Američané vypustí velké množství raket typu Tomahawk a AGM, které budou navíc ohrožovat ruské základny v Mejmínu, Tartusu a stejně i ruské vojáky, kteří se nacházejí na frontové linii v těsné blízkosti syrských jednotek, bude Rusko muset reagovat proti útokem. Nebude už útočit ale jen na rakety, ale i na jejich nosiče, které ruské vojáky ohrozí. Nebo jež ruské vojáky ohrozí. Taková eskalace napětí může dovést svět k velké a možná i jaderné válce, což však evidentně neokony neznepokojuje. Zdá se mi, že neokony jsou velmi tupí lidé, je zde poznamenáno. No, mají pocit tedy dominance a mesianistické představy sami o sobě. Co mě však udivuje, to je skutečnost, že velmi málo lidí ve Spojených státech amerických a Evropské unii pociťuje z těchto kroků neokonů znepokojení. Je možné, že se pro ně jaderná válka stala natolik nemyslitelnou, že vůbec neberou v úvahu možnost jejího vypuknutí, ptá se tedy Andrej Rajevsky, The Seeker, nebo Seeker. No, a ten jeho článek je samozřejmě obsáhlejší, ale všechno je v těch intencích, v jakých vás tady stále do kolečka informujeme. Tak, koukneme se na lídry Ruské federace a Turecka. Ty vedou rozhovory o osudu syrské provincie Idlib a vlastně vedli, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Ruský tedy prezident Vladimír Putin se v pondělí v ruském letovisku Soči setkal s tureckým kolegou Recep Tayyip Erdoganem na rozhovorech o osudu syrské provincie Idlib. Poslední to oblasti v zemi ovládané povstalci a postižené boji. Oba lídři přitom tedy v syrském konfliktu podporují opačné, ale to strany. Turecko se totiž snaží zabránit velké ofenzívě na Idlib, který se nachází tedy u turecké hranice, protože syrské vládní jednotky podporované ruským letectvem se již shromažďují nedaleko, připomněla tisková agentura DPA. No a velká bitva o Idlib tedy může vyhnat masy civilistů směrem na sever do Turecka. Počet obyvatel Idlibu se odhaduje na 3 miliony. A cituji. Jsem rád, že se s vámi setkávám, abychom si mohli nejen vyměnit názory na celou řadu záležitostí, ale také hledat řešení. To řekl tedy na úvod podle ruských státních médií Vladimír Putin směrem tedy k Erdoganovi. No a co se tady, co mu odpověděl Erdogan? Naše soudržnost v regionálních záležitostech dává naději tomuto regionu. To uvedl tedy v odpověď Erdogan na začátek utkání v Soči. A jsem přesvědčen, že dnes se na Soči dívá nejen náš region, ale i celý svět, dodal dále tedy turecký prezident. No, a teď se koukneme už na Asii, protože tady je to velice zajímavé ohledně Japonské a Ruské federace. JDM, nevím, jestli je to Japan Daily Mirror nebo něco takového, uvádí, že Japonsko hrozí, že vystoupí z aliance s USA a přejde na stranu Ruské federace a Čínské lidové republiky. Vztahy tedy Japonska a Ruska byly vždy špatné právě kvůli Kurilským ostrovům, ale v poslední době směřují ke zblížení, napsal Le Journal de Montréal. Aha, Le Journal de Montréal, tak to. A především to obě země vnímají jako výhodné a navíc sami Spojené státy americké ztrácejí svůj vliv v tomto regionu vzhledem ke své sílící politice izolacionalismu. Nebo izolacionismu. No, tento týden tedy Rusko a Japonsko vedly velmi plodné rozhovory ve Vladivostoku. Uvedl novinář, tedy tohoto Le Journal de Montréal, pan Loïc Tassé. Kromě toho, že vznikla tedy příležitost podepsat mírovou dohodu mezi státy, ruská média začala tedy mluvit o hypotetickém vojenském prostoru či alianci mezi Ruskou federací, Čínskou republikou a Japonskem. Zatím je taková aliance více fantazií než realitou, ale poslední vývoj ve vztazích zemí otevírají nové perspektivy, které donedávna se zdály neuvěřitelné, uvedl autor tedy míně panického článku. Vojenské a ekonomické vazby mezi Japonskem a Spojenými státy americkými jsou extrémně silné, poznamenal dále novinář. Pravidelně se Japonci vyslovují proti přítomnosti amerických základen na svém území, ale obecně platí, že vztah mezi nimi je i nadále silný. Spojené státy americké zase hledaly spojence v regionu během korejské války a Japonsku připadla tato role vzhledem ke své blízkosti ke Koreji a zřízení komunistické moci v sousední Číně. Pokud jde tedy o vztahy mezi Japonskem a Ruskem, které byly vždy špatné, právě kvůli Kurilským ostrovům nebo souostrovím, a špatné k Rusku, Japonsko samozřejmě to nikdy neuznalo, nároky Ruské federace. Kvůli konfliktu ohledně ostrovů Japonsko investuje velmi málo v samotné Ruské federaci, i když by objektivně mohly japonské společnosti těžit z ohromných přírodních zdrojů, které má hlavně Sibiř. No, o to všem jde samozřejmě i neokonům a Američanům, že ano, těžit z nerostných surovin. Vycucávat celý svět už se jim nedaří, tak potřebují vycucávat Rusko. No, východ roku 2018, koukneme se na politologa Oskara Krejčího, ten v souvislosti tedy s Východním ekonomickým fórem a cvičením Vostok 2018 ukazuje kontraproduktivní důsledky rozšiřování severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, směrem na východ a zase používání ekonomických sankcí proti Ruské federaci. Říká Oskar Krejčí toto a už je to tady zase. Podle oficiálního oznámení prodloužila ve čtvrtek 13. září Rada Evropské unie sankce proti Rusku. Den předtím bylo v Praze přijato prohlášení nejvyšších ústavních činitelů po jednání k zahraniční politice, podle kterého, v případě sankčního režimu Evropské unie vůči Ruské federaci, ústavní činitelé konstatovali, že důvody, které k zavedení sankcí vedly, trvají a vyzvali k naplnění minských dohod všemi zúčastněnými stranami. Zdánlivě tedy čeští politici předběhli Brusel, ovšem podle dostupných údajů již 5. září stálí představitelé 28 zemí Unie tak trochu ve skrytu přijali rozhodnutí o prodloužení sankcí. No a podivná sankční hra dále pokračuje. Ale pan Krejčí se zaměřuje i na ekonomické fórum. Ekonomické sankce jsou vždy tedy velmi problematický krok. Snaží se samozřejmě podlomit legitimitu nechtěné vlády tím, že ohrozí kvalitu života širokých vrstev obyvatelstva, které by se pak obořily na svoji vládu, že ano. A v případě Ruska ale bylo zavedení sankcí spojeno s nárůstem popularity prezidenta Vladimíra Putina, protože většina Rusů pociťovala zavedení sankcí jako křivdu. Obecně pak sankce mohou být prospěšné nebo úspěšné, ale když se jich účastní všichni hlavní hráči, když blokované zboží a služby nemůže nikdo nahradit, a ještě něco je důležité, odvetná opatření postižené země nesmí být pro iniciátory příliš ztrátové. No, což se nám tady všechno potvrdilo, že to nebylo. Že ano. Takže takto se to má. Ruská federace se postavila na vlastní nohy. Samozřejmě ty trhy, které opustily jakože Spojené státy americké a členové Evropské unie, které se k těm sankcím přidali, tak samozřejmě ty trhy obsadili okamžitě mnozí další, ať už to bylo třeba z toho Japonsko, ať už to bylo Latinská Amerika vývozem masa a mnohé, mnohé další, ano, zemědělské produkce. Ale samozřejmě vedlo to k tomu, že spousta podniků, firem i drobných lidí se samozásobuje, dámy a pánové. To znamená, že potravinová soběstačnost Ruské federace se zvýšila. Nejsou tolik závislí na jiných. Takže to přežijí. A vidíme, že to opravdu nikam nevedlo. To jsou zase jenom takový bubáci a strašáci. A stále musím upozornit, když jsem si řekl, že to nebudu komentovat. Vzpomeňte si, že nadnárodní kapitál na nějaké sankce prdí, megafirmy veselé obchodují s Ruskou federací dál, americká NASA se neobejde bez ruských motorů do raket a mnohé, mnohé další firmy jako Siemens, ale i nejenom tedy ty elektronické firmy, ale i další se zkrátka bez Ruské federace neobejdou a ty zvysoka kašlou na nějaké sankce USA a Evropské unie, protože jim jde o kšeft. Ano, zase to postihne jenom ty střední a malé. Tak, koukneme se na Evropskou unii. Polsko se k smrti obává nákazy sociálních chorob z Evropské unie. Jaroslav Kaczyński, šedá eminence to polské vlády, varoval, že jakým způsobem může být jeho země infikována sociálními chorobami Evropské unie. Vlivný politik hovořil na sjezdu své strany, který se konal o víkendu, a znovu zdůraznil závazek Polska zůstat v Evropské unii, i když s důležitou výhradou, že to neznamená, že bychom měli opochovat chyby Západu a nakazit se sociálními chorobami, které jsou zde rozšířeny. No, pan Jaroslav Kaczyński nespecifikoval přesně, co tím myslel, ale lze jistě předpokládat, že z jedna z hlavních sociálně náboženských ideologií hnutí eurorealismu se odvolává na politiku Evropské unie, takzvanou politiku otevřených dveří. A s tím samozřejmě související nedostatek zájmu o asimilaci a integraci civilizačně odlišných migrantů, na normalizaci netradičních sexuálních vztahů, jako je homosexualita a jiné úchylné praktiky, a možná i liberalizaci zákonů o potratu. Polsko bylo dodávna tedy kritizováno, že se postupně mění na to, co oponenti vládnoucí strany označují jako klerický stát. Kvůli převládajícímu vlivu, který má katolicismus na vládu v Polsku. Možná by se mohlo zdát neobvykle, že se současný evropský stát spoléhá na náboženské hodnoty při formulování politiky, ale jinde ve světě to není nic přeci mimořádného. No ale víte, že tam šli formou zákonů do médií a další věci, takže to samozřejmě jim vadilo. Ale proč ne? Samozřejmě to máte, samozřejmě tu otevřené dveře, že ano, migrační politika otevřená, jo, jen nám se jich dovalte. Samozřejmě silně katolické Polsko reaguje i na ty potraty velice podrážděně a samozřejmě na ty průvody úchyláků, ať už je to Prague Pride či jiný Pride, když se tady bičují a předvádějí se ve svých oplzlostech, tak přesně tomu se polská vláda, ale i občané brání a tady vesele sídou magistrátní tajtrlíci v čele, samozřejmě za vydatné asistence Embassy of United States, že ano, ambasády Spojených států. Tak a víte, že Krnáčová s Matějem Stropnickým se tam předváděli ještě loni. Stále můžete najít, dámy a pánové. Není to o tom ani, že by chtěli integrovat migranty či imigranty. O uprchlících se nebudeme bavit. Stále to není o tom, že by chtěli integrovat do společnosti nějak tady ty zvrhlíky. Ani už pedofily, protože je chtějí vytáhnout ven, že jako nestyďte se za to, co jste, buďte hrdí na to, co jste. Takže ty transparenty jsou stále, vidíte, když si to vygooglíte, mají tam neměň se, změň společnost, dámy a pánové. To je další Overtonovo okno otevřené, které se na nás chystá. A zase záleží, jestli se tomu občané, jak v Polsku, tak v České republice, na Slovensku, kdekoliv jinde postaví. V Rusku s nima vymetli hezky chodník. Jo? S těmito úchyláky. Tam to neprojde. Ale to je přece to ošklivý totalitární a diktátorské Rusko Putina, že jo? Ale perverzáci, aby se nám tady proháněli v ulicích na veřejnosti za bílého dne a dávali to všem na odiv, tak to je přece prospěšné pro tu naši společnost. To je přece prospěšné pro 99% občanů České republiky, že jo? Nebo ne? No už ale jdeme dále. Koukneme se na Ameriku. S čím prý kdo zachází, tím také schází. To je známé pořekadlo, že ano. Washington tedy zakouší barevnou revoluci. Odteď už půjde prý do tuhého, zní otázka. S odprásknutím prezidenta je to vždy stejné. Bude válka tedy všem proti všem a ustojí tedy Donald Trump masivní útok proti sobě? Patrick Joseph Buchanan komentuje současnou politickou atmosféru ve Spojených státech amerických a hledí do příštího roku s krajním znepokojením. Kampaň, jenž má za cíl tedy zvrátit výsledky voleb a odstranit prezidenta Donalda Trumpa, se právě rozjela opět na plné obrátky. Jenže je to trochu naopak než jindy. Atentát tedy málo kdy začíná pohřbem. Přesněji řečeno, inspirace k akci přišla od oltáře Národní katedrály, kde se sešel americký establishment, aby vzdal hold zesnulému Johnu McCainovi. Bohoslužby se zúčastnili všichni prezidenti z období let 1993 až 2017, tedy Bill Clinton, George W. Bush a Barack Hussein Obama. Také se toho zúčastnil viceprezident Al Gore a Dick Cheney, státní tajemníci Hillary Clinton, John Kerry a Henry Kissinger. Lídři také obou sněmoven kongresu, že ano. A na seznam musíme přidat nedohlednou řadu generálů a admirálů. A přijde tedy ve Spojených státech už do tuhého. Frontální útok začal tedy Barack Obama, který nakráčel ke kazatelně, aby pronesl žhavou obžalobu muže, jemuž nemůže zapomenout, že ničí, co on, alespoň tedy podle svého názoru, vybudoval. Citujeme. Tak velký díl naší politiky, veřejného života, veřejného diskurzu se může zdát malým, zlomyslným a nicotným, když výměnou za něj máme nabubřelé, urážlivé a falešné kontroverze a uměle vyráběná pobouření. Je to politika, která předstírá svoji odvahu a tvrdost, ale ve skutečnosti se rodí ze strachu. To řekl tedy Barack Hussein Obama. No a samozřejmě ta snůška těch, co tady lkali, že ano, i v České republice nad Johnníkem McCainíkem, tak samozřejmě ta fronta těch análních alpinistů je nepřehlédnutelná a prakticky nedohlednete na její konec, takže zase se, prosím vás, koukněte na ty fotografie John McCain z předáky Islámského státu, Al-Kulajdy a dalšími, jak je nafocený, nejde o žádný Photoshop, těch fotek existují desítky, možná i stovky. takže se na to jděte kouknout, jo? Protože to vy pomáhali a jednali přece s tou umírněnou opozicí, s těmi umírněnými uřezávači hlav, s těmi umírněnými džihadisty, kteří nesnáší všechno, co není ve jménu proroka Mohameda. Takhle to totiž je. No a koukneme se dále. Tak, na destabilizaci, imigraci a terorismus. No, bohužel, útok v Bruselu, ano. Muž zaútočil nožem na policisty. Příslušníci belgické policie postřelili muže, který na ně v severní části metropole Bruselu zaútočil nožem. Informovala o tom včera, tedy v pondělí, agentura AP. Mluvčí bruselské policie Ilse van de Kerojová uvedla, že muž s nožem v ruce napadl jednoho z jejich kolegů, přičemž druhý člen hlídky na útočníka dvakrát vystřelil a způsobil mu vážná zranění. Bruselská policie na Twitteru uvedla, že útočník utrpěl střelené poranění dolní končetiny a také hrudníku. Policista se při útoku zranil prý lehce. Od roku 2015 je park, kde k incidentu došlo, vyhledávaným místem setkávání imigrantů, dodala na Twitteru bruselská policie. No, bude bedlivé to sledovat zase, co nám k tomu kdo řekne, že ano, co se... Počkat... Co se to tady děje, protože je to... Opět zase. Ne, byl to pomatenec. Jo, už jsme ho dlouho sledovali, naše policejní síly a tajné služby ho moc dobře sledovali, ale nějak jsme nedošli k tomu, že proti němu máme zakročit. Ano, byl to pomatenec a jednal sám a neřval u toho Aláhu Akbar či něco jiného. No, tak zkrátka, když už nožem útočí na policisty, tak zase jedině tak to lze zasáhnout. Tak tady nic teď nevidím. A tak jedeme dále, musíme to bedlivě sledovat. No a už se dostáváme k nám, že ano, do České republiky. Česká republika tedy potřebuje prý národní program proti zadlužování a exekucím. Nuž, ono to vlastně souvisí s tím pořadem, s tím seriálem Chudá Česká republika. Takže možná tady je nějaký návod, jdem se na to kouknout. Andrej Babiš tedy stále opakuje mantru o tom, jak země bohatne a snad ještě hysteričtější jsou různé podnikatelské svazy při úvahách nad zvýšením minimální mzdy. Ne, že by tedy růst příjmů nebyl realitou, ale často skrytě a bez zájmu se dostává do trvalé chudoby a živoření až milion našich spoluobčanů. Půl milionu z nich má více než 3 exekuce, které díky téměř exponenciálnímu nárůstu nákladů exekučního řízení žijí v situaci, kdy není naděje, že by tyto své dluhy někdy umořily. Jejich život se tak přeměňuje v peklo a světlo na konci tunelu se pro ně jaksi neobjevuje. Samozřejmě příčin je mnoho, ale hlavní odpovědnost za tento stav nese stát, nebo přesněji zákonodárci, kteří podlehli a někdy i dokonce byli v čele lobbystů, provádějící takové zásahy do našeho práva, že jej systémově dovedli do stavu, kdy je podporováno zadlužování občanů, které téměř zákonitě vede často k dokonce života nesplatitelným exekucím. Prakticky všichni experti se shodnou, že zásadní zlom, který odstartoval masivní zadlužování části společnosti a biznis s právním vymáháním dluhů, představoval zákon číslo 120 z roku 2001 sbírky zákonů o soudních exekutorech a exekuční činnosti, to je tedy exekuční řád, a o změně dalších zákonů. Totiž bez jeho vzniku bychom v současné dramatické situaci vůbec nebyli. Zavedení tohoto zákona umožňovalo alternativně využít na místo soudů činnost exekutorů, což bylo podporováno i tím, že na rozdíl od soudu, kdy věřitel musel složit soudní poplatek, žádnou takovouto povinnost nemá totiž věřitel u soudního exekutora. To, že následně dlužník bude muset pak vyplatit exekutorovi náklady často 10x vyšší, než by zaplatil u soudu, logicky zase věřitele nepálilo, že ano? Kdo by to ovšem, koho by to tedy ovšem pálit mělo, je přeci stát, protože dalšími úpravami se zostřovala povinná poplatková povinnost dlužníka. To ale neplatilo. A zase jsme tady zpět. Ministr spravedlnosti Pavel Němec za Unii svobody v květnu roku 2006 s činností do září několikanásobně zvýšil s účinností od září několikanásobně zvýšil odměny advokátů za vymáhání. Už tak tedy poměrně přísný a drahý systém, který zavedl pan Rychetský, pan Němec měsíc před svým koncem na ministerstvu spravedlnosti ještě rozšířil. Nejnižší odměnu 1000 korun zvedl na 4500 korun. Byla to klíčová změna a přišla totiž krize, no a mnozí zjistili, že vymáhat 10-korunové a nebo i 100-korunové pohledávky je najednou zase zpátky lukrativní. Na 1 korunu dluhu činili náklady v nejexponovanějším období 21 tisíc korun. Vznikl tak klíčový druhý pilíř obchodu s chudobou a s dluhy. U vzniku dluhů a prosazování exekucí stojí cynická myšlenka, že každý si může přeci za své dluhy sám. No, může i nemůže, ale k tomu se ještě prý vrátíme. Tvrdost postupů exekutorů byla hájena potřebou vymahatelnosti přece práva, že ano? Ale to přece s ní nesouvisí. Nikdo se neodváží vznést tedy základní myšlenku, že zadlužování bude pokračovat, pokud bude existovat institut exekutorů ve stávající podobě. Jinými slovy, jedním z hlavních cílů boje proti extrémnímu zadlužování je radikálně změnit způsob provádění exekucí. A tedy, za prvé, nejjednodušší by jistě bylo zákon o soudních exekutorech zrušit a výrazně posílit exekuční oddělení samotných soudů. Takové řešení jistě vyvolá odpor lobistických skupin napojených na tento způsob prováděných exekucí. Ale podle mého soudu, je zde poznamenáno, by to byl nejčistší krok. Soudním exekutorům by ovšem měla být dána možnost, kvalifikaci na to mají, být následně jmenováni soudci pro oblast výkonu rozhodnutí. Zcela nepochybně bude totiž potřeba posílit oblast exekučních oddělení soudů. Proto by oddělení měla být posílena o kvalitní a bezúhonné pracovníky exekutorských kanceláří. Druhá možnost, jak to změnit, je následující. Soudní exekutoři a jejich kanceláře vykonávají činnost, která by měla být běžným výkonem soudní moci. Pro účastníky, to jest věřitele, ale i dlužníka, by ji měli provádět ne jako nyní z enormně zvýšených nákladů, dle příslušných vyhlášek o odměně a náhradě hotových výdajů zavedených pro soudní exekutory, ale jen tedy dle nákladů, které hradí soudy, tedy jen ze soudního poplatku. Pokud tedy stát má zájem, aby za něho tuto činnost prováděli, musí jim dorovnat tedy účelově vynaložené náklady. Stát musí šetřit a proto by i hledal cesty, jak náklady exekutorů minimalizovat proti umělému navyšování. Tím by zase došlo k nejvýznamnějšímu snížení drastických nákladů placených exekutorům, které směřují k dluhové spirále, že ano. Takže program boje nebo národního boje proti zadlužování a exekucím by samozřejmě byl mnohem rozsáhlejší, ale především je třeba, no vidíte, já vás žádám o podněty a tady sám jeden mám. No, za prvé zavést odpovědnost věřitele za reálné splácení dluhů. Vždy zejména v nebankovní sféře se často půjčují finanční prostředky doslova za hubičku, bez jakékoliv úvahy, zda existuje návratnost, přesně jak jsme to měli v tom druhém pořadu chudá Česká republika, že se sází na to, že lidé nebudou schopni to splácet. Věřitel, který poskytuje půjčku či úvěr, aniž by si ověřil návratnost, či dokonce i veřejně ignoruje by měl být postižen, nebo musí, dokonce je tady uvedeno, musí být postižen. A v tom minimálním případě, že nebude mít v následném soudním i exekučním řízení nárok na náhradu nákladů řízení. A také samozřejmě bude zapotřebí přezkoumat existenci smluv na zavolání, kdy se často bez rozmyslu dlužník zaváže k něčemu, co by za jiných okolností nikdy nepodepsal. Tak tedy Národní program proti zadlužování a exekucím prostě musí zahrnovat všechny oblasti, kde je známo, že chronické zadlužování vzniká. Nemůže být totiž zdravá společnost, když se 1/10 obyvatelstva vlastně sama i systémem odsoudí k živoření. A konečně, někteří si kladou otázku, jak bych měl tento program prosadit? Jak známo, a tak kdo to sakra je, tak já to musím zjistit. Jak známo, kladu si otázku, kandiduji do Senátu a předpokládám, že budu zvolen. Právě Národní program boje proti zadlužování se stane jakousi vlajkovou lodí mého působení v Senátu. Samozřejmě, že se spojím se stejně smýšlejícími zákonodárci a využiji toho, že ČSSD prosadila do funkce aktivní a mladou ministryní práce a sociálních věcí, do její sféry působnosti tato problematika náleží. Je třeba zadluženost řešit z gruntu a revolučně. Kdo jiný by to měl zabývat se tím než stát? Tak moment, já to tady musím vyzjistit, kdo to vůbec se smolil. Ha? Ale to vůbec není. Já, Jirka Faroubku, ale ty jsi stál sám za tím, když jste to proflákli, že ano, když jste to dopustili, teď jsme to tam měli. V tom druhém dílu chudá Česká republika. Takže, ano, asi má dobré nápady, ale až potom, co se to jeho kamarádům a jemu velice dobře vyplatilo, teď budou hrát na to, že si to chtějí. Ale jak říkám, zase, jsou to zajímavé návrhy, takže nechme to na veřejné diskuzi. Zda se necháváme odrbávat do nekonečna, nebo necháme odrbávat do nekonečna, anebo zda s tím začneme konečně něco dělat. No už, dámy a pánové, expresní, ty rychlé zprávy, ten rychlý přehled už je také zpublikovaný a zveřejněný na stránkách nejvíc.info, takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. nejvíc.info.cz a ty rychlé zprávy, ten rychlý přehled ze včerejška z pondělí a můžete do toho jít a směle to šířit. Zase samozřejmě je tam důraz na Evropskou unii, sestřelení MH17, Boeingu, že ano, nové důkazy, nové věci, nová prohlášení Ruské federace a zase dalších. Máte tam i Ukrajinu, Donbas, máte tam zprávy z Ruské federace, Blízkého východu a dalších. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou. A tedy Petr Václav Sirek je nachystaný na svůj další pořad, takže stay tuned, zůstaňte s námi u svobodného vysílače CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.